Dialog bringer nu en optagelse fra Tankegangs energibytelt på Folkemødet på Bornholm, og det foregår den 14. juni 2019 med Stener Klarmann, Tankegangs direktør, som mødeleder.
Så vi stresser lige lidt. Nu skal I høre lidt fra kommunernes hverdag, og vi har hyret den tidligere deadline-vært, som interviewer i det første kvarter. Vi tager dem op to af gangen, og vi starter i den blå afdeling og i hver sin ende af landet, fordi her har vi borgmester Hans Østergaard, venstremand fra Ringkøbing Skjern Kommune, og her har vi borgmester Michael Sieler, konservativ fra Høje Taastrup Kommune, og så overtager intervieweren ellers.
Intervieweren er først meget nylig blevet briefet om den her del. Men jeg forstår, at jeg har to blå borgmester her, så har jeg nogle andre til den anden side om lidt. Men Michael Sieler, Taastrup. I har den høje Taastrup. Det var det, altså deadline-verden havde jo forberedt det lidt bedre, hvis deadline-verden havde vidst det. Michael Sieler, borgmester i Høje Taastrup. Jeg kan huske, sådan, I var nogle af dem, der var ret tidlige med noget belysning, og trods vi har været mødt ud til noget skovrejsning og sådan noget. Hvordan arbejder man i sådan en tæt bykommune, som du er borgmester for? Hvordan arbejder I med den her grønne omstilling?
Vi arbejder midten over en bred front. Altså, vi har sådan en strategisk klima- og energiplan med 46 initiativer, hvor faktisk de 42 nu er indfriet, og vi skal til at lave en ny klimaplan. Og jeg kan jo ikke nævne alle eksemplerne, men noget af det, vi virkelig prøver at sætte tryk på, det er det her med innovative fjernvarmeløsninger. Altså, da Copenhagen Market i ved det grønne Grøntorv inden fra Valby rykkede ud i en af Danmarks bedste erhvervskommuner, Høje Taastrup, og skulle etablere sig der. Det er en kæmpe stor virksomhed, som har brug for, at rigtig mange af deres varer er på kø. Og hvad er den traditionelle måde at håndtere det på? Ja, det er jo at bruge noget strøm på at lave noget køling, og så føre det varme ud til gråsbuerne. Der fik vi lavet en kombination, så vi fik lavet fjernkøling, som leverede køling, og som så trækker varme ind i vores fjernvarmesystem. Det er jo super smart. Et andet sted, hvor vi laver innovative fjernvarmeløsninger, det er, at vi har en stor del af vores by, hvor borgerne, inklusive mig selv, er ved at blive oversvømmet nedefra med stigende grundvandstand. Det er et kæmpestort problem. Der har vi fundet en rigtig smart løsning, hvor der suges grundvand op, trækkes varme ud af grundvandet, hældes vand ud i vores åer, og det giver simpelthen en ren win-win-win situation, fordi man løser nogle problemer for nogle borgere, man får en kosteffektiv og energirigtig og klimavenlig varmeproduktion, og man får bedre vandmiljø i årene til gang for fiskene. Vi er også i gang med at udbrede lavtemperatur fjernvarme, altså lave lavtemperatur fjernvarme forsynede områder. Og hvorfor det er smart? Ja, det er fordi, hvis det er en lavere temperatur, man sender ud i rørene, så er varmetabet også lavere, og så får man også en mere energirigtig løsning. På en anden front, i forhold til elbiler, der har vi jo været meget progressive i forhold til at få skubbet elbiler ud i vores egen bilpark, for man er nødt til at gå foran, og vi er faktisk der, hvor halvdelen af vores bilpark er af elbiler. Der, hvor jeg så bliver ramt lidt, det er jo så, når en meget energisk medarbejder kommer til mig flere gange i træk ved forskellige kommunale arrangementer og siger, Michael, jeg bor i Slagelse, og jeg har købt en elbil, og jeg arbejder for kommunen, men jeg kan ikke lade min, min elbil, når jeg er på arbejde. Og der synes jeg faktisk, hun har en pointe. Så det er noget af det, vi kommer til at kigge på nu, det er, at altså ud over vores egne biler, og vi har noget infrastruktur med ladestandere, så er vi nok nødt til at kigge på, at alle store kommunale arbejdspladser er jo nødt til også at kunne levere lademuligheder. Altså både til vores medarbejdere, men jo i virkeligheden også til mange af vores borgere.
Michael, vi talte lige før om, altså det er jo ikke gratis, heller ikke de ting, du nævner der. Men kan du sige noget om sådan økonomien for en kommune? Altså hvis man bor i jeres kommune og skatteborgere osv., så er man jo lidt optaget, er det her meget dyre, eller nogle af de her ting, I gør med fjernvarme og sådan noget, der er nogle tilbagebetalingstider og sådan noget. Altså hvordan ser det ud på den økonomiske side at gøre det rigtige, i stedet for at fortsætte med at gøre det forkert?
Men der er jo rigtig meget af det, vi har gjort. Altså vi har præsteret som en vækstkommune med 9.000 ekstra arbejdspladser, har vi præsteret at reducere vores CO2-udledning med 30%. Og det har faktisk været indtil nu, uden at det har kostet sådan milliarder millioner for skatteborgerne. Fordi rigtig mange af de her løsninger, dels har vi jo fundet nogle løsninger, hvor vi har fundet EU-funding, og det er jo ret. Og der er også rigtig mange af de her fjernvarmeløsninger, som jo i sig selv har en god økonomi. Så det bliver jo på en eller anden måde, det er, vores, det er jo et privat andels fjernvarmetilskab, som belåner investeringen, og så tjener den sig hjem og så videre. Så det er der god økonomi. Men vi kommer nok også til nogle ting nu, hvor det trækker lidt mere på den kommunale økonomi. Altså hvis vi skal sætte de her ladestander op, jamen så er vi nødt til at have en pulje til sådan løbende at gøre det. Og det kommer vi så også. Kommer vi også til.
Men der er bred accept i dit byråd af, at det er det her, man skal gøre.
Ja, det er der. Der er bred accept hele vejen rundt, og vel også sådan lidt en konkurrence, det er kun sundt om, hvem er mest grønne i byrådet.
Hans Østergaard, Ringkøbing Skjern Kommune, du har også nogle forskellige udfordringer indimellem. Hører vi op, du har nogle udfordringer med nogle møller og sådan lidt, borgerne reagerer. Men hvad er de vigtigste ting, I har gang i?
Jamen, vi har gang i mange ting. I Ringkøbing Skjern Kommune, der vedtog vi tilbage i 2008 en vision om, at vi vil være selvforsynende med alternativ vedvarende energi inden udgangen af 2020. Og det er jo lige om lidt. Men også i dag erkender vi, når ikke helt i mål, inden vi kommer ud af 2020, men har en forventning om, at vi i 2021, 2022 når i mål 100% selvforsynende med vedvarende energi. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for og rigtig stolte af, at vi er kommet dertil. Da vi startede på det arbejde her, der lavede vi på 20%, i dag, der ligger vi på, eller ved udgangen af 17, der lavede vi på 68%. Og der er en del større projekter på vej, blandt andet det med møllerne, som du henviser til, nogle kystnære møller, som der er mange, der ønsker, der skal være knap så kystnære, det hører vi andre steder fra, end lige rent på Skjern.
Så bliver de til noget, eller hvad?
Undskyld, hvad siger du?
Bliver de til noget, eller hvad? For ellers har du vel en manko i forhold til dine mål?
Det har jeg. Jeg har en forventning om, at de bliver til noget. Og så må vi sige, så går udviklingen jo bare lynhurtigt. Altså hovedparten af vores bidrag til den vision her, det er vind. Det er der, vi kommer på den del af landet, hvor det blæser fra vest. Og derfor så består en stor del af det her, altså det består af vind. Det består af biogas, det består af solceller. Og så må vi bare sige, at udviklingen den har gået lynhurtigt her de senere år. Og solceller, det brager jo bare frem nu. Så det er vores største problem lige nu, det er der at afgøre, hvor store arealer vi skal plads til med solceller i vores kommune. Og det der også har været en udfordring i det her, når vi skal sætte møller op, uanset om det er kystnære møller, om det er landmøller, eller det er solceller for den sags skyld, så er det ikke nødvendigvis alle borgere i kommunen, der synes, det er lige god en idé. Altså alle vil jo gerne den grønne omstilling, ingen tvivl om det, men der er jo også nogen, der bliver lidt generet af det. Så det har kravet lidt hår på brystet og nogle voldsomme debatter og diskussioner indimellem for at få det her trumfet igennem.
Inden vi overlader det her til, så kunne det måske være interessant at høre jer give et bud på, hvis I skulle give... Hvis I havde et ønske, der kunne opfyldes på, hvad Christiansborg skal gøre, altså nu med alle de her snakker, der har været, og alt det, der skal ske her efter valget osv., hvis der var én ting på det her område, som I især synes, Christiansborg skulle gøre for at gøre det nemmere for jer som kommuner at fortsætte med jeres indsats, hvad er så det? Hvor ligger den største barriere?
Altså, jeg tænker, at den største barriere for os, den ligger der, den planlægning, der skal ske her fremadrettet, som nævnt før, med etablering af større solcelleranlæg, og det er jo kæmpe anlæg, der er tale om. Ude ved os lige nu, der bliver der arbejdet på et projekt på op mod 600 hektar, der skal plads til med solceller, og det vælter ind med ansøgning. Og det, jeg kan sige, der kan være udfordring, det er jo, den beslutning, der ligger ude ved kommunerne, det er også der har kompetencerne til at sige go for det her, eller det modsatte. Tidligere er det i amterne, så er det der, det foregik. Det er jo vældig tæt på nu. Jeg tror nu, det er det rigtige, at det er også lokalt politikere, der kan stå på mål for de her projekter. Men det kan da godt være op ad bakke ind imellem at få det her gennemført.
Så det kræver endnu mere politisk lederskab ude decentralt, når man skal stå på mål for det.
Gør det absolut.
Michael, det samme spørgsmål til dig.
Jamen, jeg vil jo sige, forløst de uhensigtsmæssige afgiftsstrukturer, som er blokerende for, at man kan lave de grønne løsninger. Altså, for eksempel har vi jo i vores kommune Global Connect, stor datavirksomhed med masser af datakapacitet osv. Så sådan en virksomhed har jo masser af overskudsvarme, men der er nogle problematikker i, hvordan kan man få afleveret det grønt ind i vores i vores fjernvarmesystem og så videre. Der er nogle afgiftsstrukturer, som simpelthen er blokerende for, at man kan lave sådan noget, som helt åbenlyst er klogt. Og jeg ved godt, det ikke er nemt at løse, men hvis vi skal redde jordkloden, så må vi jo gøre os umage med at finde de kloge løsninger alligevel.
Inden jeg siger tak herfra, så havde jeg lige et spørgsmål til dit første indlæg, Michael, fordi du sagde, at borgerne inklusiv dig selv er ved at blive suget ned. Altså af vandmængderne, forstod man i Høje Taastrup. Jeg tror, der er noget, vi andre ikke har hørt. Hvad er det, der sker i Høje Taastrup?
Jamen, der sker jo det, at grundvandstanden stiger. Det kan selvfølgelig have noget med klimaforandringer at gøre, men det er i høj grad også, fordi vi har nogle store parcelhusområder, som er blevet, som oprindeligt for 100 år siden var det sådan våde moseområder osv., ikke? Så er der blevet skruet op og skruet op og skruet op for vandindvindingen, så er det blevet knastørt, så har man udstykket det til parcelhusområder, folk har bygget, og så er der blevet ramt af vandsparekampagner og forurenet boringer osv., så indvindingen den er skruet ned og skruet ned og skruet ned. Og hvad sker der så? Ja, hvis man for eksempel bor i sådan et hus som mit, hvor det ikke helt er bygget i overensstemmelse med bygningsreglementet, så lige pludselig så er man ramt af skimmelsvamp. Hvis man har kælder, ja, så risikerer man, at kælderen bliver oversvømmet og så videre, ikke? Og der er jo ikke nogen af dem, der byggede parcelhus, som kunne vide, at det ville ske 30 år, 40 år, 50 år senere, da de byggede, fordi man antog vel, at området var, som det var. Men der bliver man så lige pludselig ramt af sådan noget, og der var der ved øvrigt, altså kommunale frihedsgrader til at løse det problem for borgerne, fordi hvis hver enkelt borger skal lave en individuel løsning, så forhindrer man at blive oversvømmet nedefra, så bliver det rigtig, rigtig dyrt. Men hvis vi kunne lave en kollektiv løsning eller have lov til at regulere grundvandstanden med andre løsninger end det, vi lige har fundet her, så kan man jo løse mange problemer.
Så det var jo oplagt for sådan nogle borgmestre at tage med til kommuneforhandlinger med en regering om sådan en mere central tilgang til det der med klimatilpasning. Er det noget, der står på kommuneforhandlingerne her, når de går i gang?
Altså, meget gerne for min skyld. Nu er vi faktisk en række kommuner, som har haft nogle samtaler med, det var Lars Christian Lilleholt og det embedsapparat derinde. Jeg tror, der er en vilje til at løse nogle problemer, men det går bare rigtig, rigtig langsomt i forhold til, at der sidder altså nogle borgere, som har et meget problem tæt inde på livet, ikke? Vi har også set det i Roskilde Kommune, hvor man har haft udfordringer med at lave det her. Hvad hedder det, digeløsninger og så videre, ikke? Hvor det også går alt for langsomt i forhold til, altså der er nogle borgere, der er i klemme. Kan vi så ikke få det der embedsapparat og system der til at køre lidt hurtigere, så vi kan hjælpe borgerne?
Så kan det være, at man skal tale med ikke kun Klimaministeriet, men måske også lige have en lille snak med Finansministeriet. Men det kan I snakke videre om nu. Nu vil jeg sige tak for i dag, og så giver vi mikrofonen videre.
Det er også, jeg siger tak. Tusind tak, Anne. Nå, Per Alex, nu hænger vi på den. Om vi kan gøre det lige så godt?
Det tror jeg ikke.
Nej. Men vi har heldigvis to andre borgmester, som vi lige skal have op her. Det er Erik og Johannes. Johannes Lundfrid Jensen så vi før, der var ordstyrer sammen med Conny, og det er fra Middelfart Kommune. Og Erik Lauritsen er borgmester i Sønderborg Kommune og er begge to socialdemokrater. Og nu har du jo været til ord, så jeg synes, det er høfligt, at vi skal starte ud på det, der for mig er den venstre fløj her. Erik, I er en del af energibyerne her, men her står der Project Zero. Hvad er det, I gør i Sønderborg?
Project Zero er det projekt, Sønderborg Kommune og private aktører startede for 11 år siden med den vision om at blive CO2-neutral i 2029. Og det vigtigste, jeg tænker, vi har gjort, det er egentlig at få alle med ombord. For en ting er, at et byråd siger nogle ting, og vi vil nogle ting. Det handler om at få virksomheder, uddannelsesinstitutioner, borgere, boligforeninger, få alle med ombord. Og det er måske der, vi er. Vi står godt nu, hvor der virkelig skal trækkes af på de svære ting. Fordi vi er nået langt. Vi når vores mål om 50% reduktion i 2025. Det var forkert, hvad jeg sagde. Det er 2020. Vi er lige lidt mere ambitiøse. 2020, 50%, og det når vi. Men det er jo heller ingen tvivl om, at det bliver rigtig svært nu. I Sønderborg har vi nået langt på energieffektivisering for det første. Det har været det helt vigtige element i kommunale bygninger, hvor har vi investeret mange kommunale kroner i. Vi har fået boligforeningerne, som sagt, til at renovere, og vi har fået borgere til at renovere energirigtigt. Og på den front er vi nået vidt. Nu er vi i en fase, hvor vi er ved at få vores virksomheder op i gear. Vi har mange virksomheder i Sønderborg Kommune, som faktisk leverer de energirigtige løsninger. Men nu er vi der, hvor de også, hvad skal man sige, skal tage deres egen medicin og virkelig i deres virksomheder reducere deres forbrug, og de gør det. Så så tror jeg, at en af de vigtigste ting, vi har gjort i Sønderborg Kommune, det er at få børnene, de unge, oplært til den her tankegang. Vi har haft grønne læseplaner og læreplaner lige fra start implementeret i vores børnehaver og skole. Og det gør, at når vi i dag holder festival for verdensmålene og snakker bæredygtighed, så ved de der børn og unge mennesker, de ved præcis, hvad det handler om, og de er så tændt på det her. Og det tror jeg er vigtigt i forhold til, at vi lige nu har en heldigvis en hel masse unge mennesker, som råber op og siger til os gamle, at nu må I tage nogle beslutninger. Men de skal også selv have den forståelse for, hvad er det, de kan gøre, og hvad er det, de i deres voksenliv, hvordan er det, de skal leve i deres voksenliv. For ellers så, det er ikke nok at råbe op, men jeg bilder mig ind, at vi har lært vores unge mennesker at tænke i de her baner. Og så kommer vi til nogle af de svære beslutninger lige nu, fordi nu skal vi også producere noget mere grøn energi i Sønderborg Kommune. Det er ikke der, vi har startet. Der står vi lige nu med nogle kæmpe store beslutninger, og de er svære.
Og vi har hørt, at I har nogle venner over i Assens Kommune, der ikke er så glade for alle de vindmøller, I gerne vil stille op ude i Lillebælt.
Det er rigtigt. Der har vi lige en disput, ja. og der er jeg selvfølgelig glad for, at det ikke i sidste ende Sønderborg Kommune, der kan sætte det stempel og give tilladelse til det. Det er heldigvis staten, som oprindeligt pegede på det her område i Lillebælt som en mulighed for at rejse vindmøller. Og det er også dem, der i sidste ende skal sige, den der VVM-redegørelse, som I har afleveret, den er i orden. Et stempel på, og så finder vi investorerne til det. For det er svære beslutninger, og ja, vi tager et stykke af vores natur, og det gør vi hver gang, vi skal etablere et VE-anlæg. Jeg mener bare, at den generation, vores generation, som i høj grad har været med til at skabe udfordringer, vi er også nødt til at ofre en lille smule for at være med til at løse det. Og om 30 år, så er de her vindmøller sikkert udtjent, og vi har garanteret fundet nye løsninger, så kan vi pille den væk, og så er det lige så flot igen.
Yes, yes. Nye løsninger, det er også det, I arbejder med i Middelfart Kommune, Johannes.
Yes, det er det i høj grad. Og det er måske virkelig et meget godt stikord, fordi vi har også arbejdet med os i en overrække på energiområdet. Vi har reduceret vores energiforbrug i offentlige bygninger med kommunale bygninger med ca. 50%. Vi har reduceret vores energiforbrug i gadebelysning med 75%, og har lige for nylig faktisk opstillet nogle helt nye gadelamper, således at vi prøver på at se, at vi kan komme endnu længere ned. Vi har lige bygget et nyt rådhus, som producerer mere energi, end det bruger, som prøver hele tiden at udfordre os selv på det. Men
jeg synes faktisk, lige snart vi kommer til en vigtig pointe, ikke også, så det er støj. Nej, det her med at få det ind i kommuneforhandlingerne, det kan for eksempel være på hele indkøbssiden. Altså det er noget, det vi bøvler med lige nu, og sige, hvordan kan vi tage det næste skridt? Der skal vi jo nødt til at have de ting med, som det er produceret, både hvad det er produkter, eller det er fødevarer, og få nogle krav ind på det her. Og kunne man få det ind i forhandlingerne, det synes jeg, det kunne da være rigtig stærkt. Altså bare for at give et billede af det, sådan en lille kommune som Middelfart Kommune, med omkring 40.000 indbyggere, vi køber ind for et sted mellem 200 og 300 millioner kroner om året i varer. Og det er klart, at hvis man puljer det sammen på kryds og tværs af kommuner, så har vi en indkøbsvolumen og pondus, der gør, at vi kan sætte nogle krav, der skaber nye standarder i markedet. Både som gælder for vores egen økonomi, men sådan set også som har en afsmittende effekt på vores omgivelsers økonomi. Så jeg tænker, at her er altså et næste skridt, hvor vi kan udfordre os selv, og måske også blive en del af landkortet, fordi hvis man læser energiaftalen i Folketinget, så står der ikke et ord om kommuner. Hvis man læser det udkast til klimaloven, der ligger, så står der ikke et ord om kommuner. Og det er jo sådan set os, der skal omsætte det her til praksis, som vi hører på kryds og tværs. Men det skal vi ind og fylde noget. Og vi vil også gerne stilles krav til. Jeg synes faktisk, det er mærkeligt, at der ikke vil stille krav til kommunernes agerende på det her. Men indkøb kunne være helt oplagt inden.
Men nu var det jo to. nu er det jo to socialdemokrater, vi har her. I må jo have nogle forbindelser, Johannes, til det der, når nu de her, den her klimalov skal laves.
Det er rigtigt, men jeg tror faktisk, at det kommer over fra den konservative side. Det er jo ikke meget for at sige, men... Men det var super godt. Vi var bare, det var det. Det er jo et stort kommuneparti det her, ikke også, der forhandler. Så jo, men vi skal nok hvis det øre til dem vi kender og se. Men det er også vigtigt, at det er KL's bestyrelse der er med til at rejse det her virkelig som et ønske om, at vi skal fylde noget. Så hvis vi både arbejder fra den ene side og fra den anden side, så tror jeg vi lykkes.
KL's bestyrelse hopper vi lige over her i denne omgang. Nu skal vi have to andre kommuner på banen, og det er Horsens Kommune og Frederikshavn Kommune. Og her har vi Almina Kontovic fra Frederikshavn Kommune, og her har vi Niels Peter Bøgeballe fra Horsens Kommune. Og ingen af dem er borgmester, men de arbejder med de her ting og udtaler sig glad og fro på deres kommunes vegne. Og vi er spændt på at høre, hvad I har gang i Frederikshavn.
Først og fremmest hej, og sikkert rigtig, rigtig dejligt arrangement. Det er første gang, jeg er her, så godt gået. Og dejligt at se, at der er så mange klimatosser, for det har der også en. Jamen, i Frederikshavn Kommune, der har vi jo lagt nogle politiske visioner og politiske mål i forhold til, at vi vil gerne have vedvarende energi, 100% vedvarende energi i 2030. Og for at kunne indfri det mål, så har vi i hvert fald etableret Energibyen i sin tid, og har lagt nogle områder, fire vækstområder, der har særlig vækstpotentiale, og blandt andet der er selvfølgelig også energispor, fordi vi vil rigtig gerne arbejde med det her ting. Og så er det jo sådan set Energibyen, der har forsøgt at arbejde med at implementere de her processer, både på vores siden og på virksomhedssiden. Og hvis jeg skulle komme med nogle konkrete bud, hvad gør vi så helt konkret? Så kan man så sige, at vi arbejder med rigtig meget omstilling for vores virksomheder. Vi er jo Frederikshavn. Frederikshavn Havn har I i hvert fald kender det godt til det. Jamen, vi arbejder meget med omstilling for vores industrivirksomheder fra sort til grøn energi. Og derudover så arbejder vi rigtig meget på at gøre vores havn til klimahavn, til en grøn havn, fordi vi er fuldstændig klar over, at allerede nu, hvis ikke endnu mere i fremtiden, så vil det være en konkurrenceparameter, kan man sige, i forhold til, om vi bliver valgt til og fra. Og Frederikshavn Havn, jamen det er vores vækstdynamo. Det er jo der, hvor vi har omkring 5.500 arbejdspladser. Og vi ser gerne endnu flere, kan man sige, arbejdspladser i den her grønne omstilling. Så vi gør alt, hvad vi kan til at understøtte virksomhederne. Og en ting, som vi er lykkedes i hvert fald i Frederikshavn Kommune, det var en invitation til dig, Michael, i hvert fald, det er, at vi er faktisk gjort det rigtig godt i forhold til at bruge overskydende varme fra virksomheder ind i fjernvarmen. Og der er lagt rigtig, rigtig meget fokus på det lige nu, fordi i Frederikshavn og Skagen bruger vi det på den måde i hvert fald. Og i Sæby er vi i gang med at lave en datacenter til at få gjort alt det, vi kan. Havmøller, næste generation havmøller, vi har sagt ja i efteråret 2018. Til test og demonstration lige uden for Hirsholmene. Og så kunne jeg jo blive ved i forhold til virksomhedssiden. Det ved du alt om jo. Men jeg vil gerne lige have lov til at sige noget i forhold til borgersiden, fordi der er jo rigtig mange tiltag, men der er tre tiltag, som vi er særligt stolte af. Først og fremmest synes vi, at det er vigtigt at lave de her vidensaftener og vidensarrangementer i forhold til, hvordan man omstiller sig, både som borger, men også som altså virksomhed selvfølgelig. På borgersiden, der er rigtig mange grønne ambassadører, der er stor frivillighed. Borgerne, de har simpelthen gjort det så godt, fordi vi kan opleve 100-150 mennesker, der kommer til de her forskellige aftener. Fordi det handler om at øge bevidsthed i forhold til, hvor vigtigt det her er, kan man sige, i forhold til klima. Så har vi vores grønne ambassadører, og sidst, men absolut ikke mindst noget, vi er stolte af, så har vi Unge Klimaråd.
Almina, hun fortalte mig, da vi forberedte det her, hun vidste ikke rigtig noget om det her emne. Yes. Niels Peter, du er næstformand i Plan- og Miljøudvalget og medlem af noget, der hedder GRO. Det lyder som en tidligere norsk statsminister.
Jamen, det er rigtigt. Men det er nu, det dækker over grøn ressource- og omstilling. Jeg har været næstformand for Plan- og Miljøudvalget i Horsens Kommune de sidste 5,5 år. Og jeg må bare sige i al beskedenhed, at vi er ekstremt ambitiøse. Vi lavede tilbage i 2013 en strategisk energiplan, som har været fundamentet for, at 10.000 husstande i Horsens Kommune er ved at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Oven i det, mens man er ude og borer jorden og har den åben, så er vi i gang med at udskifte 14.000 armaturer i forhold til gadebelysning går til LED. Det er ikke kun godt for miljøet, det er også godt for trygheden, fordi så skal vi ikke slukke det om aftenen for at spare penge, så kan vi så bare dæmpe belysningen en bitte smule. Så har vi fået koblet lokale virksomheder. Lige nu der har vi fået koblet Hamlet Protein på vores fjernvarmenet. Og den overskudsvarme, der kommer derfra, er nok til at opvarme 3.500 husstande. Og lige nu der er vi også i dialog med Danish Crown om, at de kan komme ind i forhold til vores lokale forsyning. Og for at sige det sådan, ja, igen i al beskedenhed, så er vi egentlig meget stolte af, at vi har flyttet, at vi har investeret 1 milliard kroner og flyttet en 100 millioners omsætning fra DONG tilbage til noget lokalt i Horsens. Og så har vi også forpligtet os på at sænke vores CO2 i kommunen, og det arbejder vi rigtig hårdt på i forhold til at investere i og udskifte en masse bygninger, der gør dem mere energivenlige. Det er klart, at der er en rigtig lang tilbagebetalingstid på nogle af de ting, der er tilbage, man kan investere i der, men det gør vi glædeligt. Og så noget af det nyeste, vi har i høring nu, det er sådan set det, der før var en affaldsplan, det kalder vi jo så nu for en ressourceplan. Men vi har affaldssortering, vi har to enheder med fire fraktioner, hvor folk ude ved kilden sorterer, og det der så ligesom er noget af det nye i den nye ressourceplan, det er blandt andet, at vi gerne vil bygge det, vi kalder for stablen. Og stablen skal være sådan et formidlingscenter for cirkulær brug af vores ressourcer, hvor skoleklasser og familier skal komme forbi, og det der sådan set så er hele humlen ved det, det er, at ambitionen er, at stablen kun skal bygges af de materialer, der er afleveret på vores genbrugsplads i Horsens. Og det er estimeret til at koste lidt, men som der også blev nævnt før, så som der også blev sagt for sig, så er det her jo også noget, i hvert fald hos os, der har enormt bred opbakning i byrådet, så jeg er ikke i tvivl om, vi nok skal finde ud af det. Og det så kommer til at koste 30 millioner lige med det første, det finder vi jo sådan noget med løbende. Men sådan, kort sagt, så synes vi egentlig, at vi gør det meget godt.
Jamen det gør jo, og det gør alle de kommuner, der er med i energibyerne. Men da vi regnede på Sønderborg, og I skal nå 100% vedvarende energi i 2029, så kunne vi jo se, at man kommer ikke udenom at producere. Det, jeg snakket om her, det er rigtig meget slutforbrug, og der gør I meget, og så man bruger overskudsvarme osv. Men hvis man kommer til at skal sætte vindmøller op, det vil du rigtig meget op, eller store solcelleranlæg, eller biogasanlæg, så begynder det at gøre ondt. Og hvordan sørger I for, at I har opbakning i jeres byråd til det her? Fordi lige så snart der er splittelse, så bliver det svært. Hvordan arbejder I med det? Hvordan arbejder I med, at I får folk med sådan, så der også er nogen, som synes, det er en god idé, når man placerer nogle af de her anlæg? Jeg
bukker mig ned, mens jeg taler her. En af de måder, vi arbejder meget i Middelfart Kommune, det er ved at involvere lokale fællesskaber. Der er etableret et nærvarmeanlæg i en landsby, der hedder Føns, som er baseret på flis. Der er ved at blive etableret en solcellepark i en landsby, der hedder Branderup. I en landsby, der hedder Gelsted, er de ved at konvertere byens varme til at skulle bruge flis, som bliver taget over på en lokal virksomhed. Så det der med at gå i samarbejde med borgerne i lokale fællesskaber, tænker en af nøglerne i det her. Fordi man kan sige, på storbyerne, der kan man sige, der kan vi selv regulere på, hvad det er, vi propper i kedlerne i fjernvarme osv. Men det er jo lige snart, vi kommer uden for storbyerne og uden for de kollektive systemer, at det begynder at drille lidt. Og hvor vi også planmæssigt bliver udfordret som kommuner. Så der handler det jo meget om at samskabe med borgergrupper om udvikling af produktion af energi. Fordi hvis vi bruger planlægningsværktøjet for hårdt, så får vi ekstremt stærk modstand, og så får vi flere mennesker, der vender klimasagen ryggen. Men omvendt, hvis vi inviterer folk med ombord, også i den læringsrejse frem til, hvad der er for et konkret system eller model, så vil man vælge en landsby, så får vi medspil på klimadagsordenen og får åbnet op for den kreative pose, der hver eneste borger jo har i forhold til, og hvad kan man også selv gøre, og hvilke idéer skal vi også, og så kan vi også prøve at arbejde lidt med delebil ordning. Altså, så den lukker op for ting, som gør det nu.
Ja, det er jo de her fire ord, ikke i min baghave, som ødelægger et hvert godt projekt. Hans, de har jo plastret Ringkøbing Skjern Kommune til med vindmøller. Hvordan er det lykkedes?
Hvordan er det lykkedes? Det er jo lykkedes blandt andet ved, som jeg nævnte i mit første svar her. Og det er det jo ved, at det kræver virkelig, at det kræver et byråd, der er hård på brystet, og det kræver, at det her det er noget, vi vil, fordi jeg tror, at egentlig alle borgere i vores kommune, de vil gerne det her. De vil gerne den grønne energi. Så har der så været en lov, som en VE-lov, som blev vedtaget efterhånden for nogle år siden, som gjorde, at når en projektmager stillede vindmøller op, så tilfaldt der et beløb til de lokale områder, som det vi populært kalder VE-midler. Så tilfaldt der nogle midler, som vi kunne fordele ud til de lokale områder, som er tættest på de her vindmøller. Det har jo også gjort, at i vores kommune, der er der altså skudt rigtig mange nye ting op. Nye kulturhus, nye forsamlingshus, nye stier, nye det ene og det andet. Så det har været med til at gavne den omstilling her til vindmøller. Men altså, jeg tror også, jeg kan sige, at vi har nok stillet den første vindmølle op endnu, uden der har været protester. For det er der, og det har vi da også forståelse for. Men modsat så mener vi, at den her opgave den er så vigtig, at vi egentlig står mål for det og kommer igennem med det. Det er jo ikke nødvendigvis altid med et enigt byråd, men det har faktisk langt hen ad vejen, så er vi enige om egentlig den grønne omstilling her.
Skal vi lige høre, om der er nogle spørgsmål eller kommentarer til nogle af kommunerne her? Lidt inspiration til dem, til hvad de kan gøre. Ja, du siger lige, hvad du hedder også.
Ja, jeg hedder Kasper Dam Mikkelsen. Jeg har måske både en provokation og en invitation. Først lige en kvittering til Erik og hans fokus på uddannelse. Jeg er jo selv såkaldt grøn student fra Sønderborg Amtsgymnasium tilbage i 90'erne, så det går rækker faktisk endnu længere tilbage. Og jeg var redaktør på Ingeniørforeningens energiplan i 2030, som også har været en del af grundlaget for Project Zero's roadmap osv. I dag er jeg så partner og medstifter et lille firma, der hedder NaboGo, der arbejder på at fremme samkørsel i partnerskab med kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Og min provokation den går så lidt på, halløj energibyer, I taler ikke transport. Altså, jeg er med på, at der er fuld blæs på energiudviklingen, men I bliver lige nu underløbet af en strukturel udvikling på transportområdet, der gør, at I får svært ved at nå jeres mål i 2025 og 2030. Så hvad kan vi gøre ved det? Og det er jo så invitationen selvfølgelig for mig, det er at sige, jamen lige nu der er det privatbilismen, der virkelig slår ud på CO2-intensiteter. Det gør den blandt andet, fordi vi kører 1,05 personer i snit i bilerne i myldretiden på vejene. Der kan altså være 4-5 i den, inden I går i infrastrukturplaner og alt muligt. Så lad os udnytte den kapacitet, og det siger vi, det kan vi udnytte. Vi kan komme op på 1,4 personer i snit, altså så falder CO2-ledningen 25% privatbilisme. Det kræver et partnerskab som jeres, at vi i fællesskab går ind i det her og får engageret jeres virksomheder, jeres uddannelsesinstitutioner om at få kritisk masse ind i et system, hvor vi kan komme frem og tilbage på arbejde, også med bilen, men ved at fylde dem bare lidt mere op. Så det er min invitation til jer fra NaboGo.
Ja, hvordan får vi fyldt bilerne op? Er der nogen, der vil være med? Nogen, der bider på invitationen?
Altså Horsens vækst, og vi har ca. 1000 nye borgere, der flytter til om året, og vi er i gang med at prøve at få plads til dem alle sammen. Og det kunne være rigtig rart, at hver gang vi investerer i at gøre plads til dem, at vi så kunne ramme det af et anlægsloft. Men det var egentlig ikke det, der ville bringe. Det var bare til forhandlinger med den nye regering. Vi har prøvet på at lave et elcykelbibliotek i Horsens Kommune, for vi har det problem, at der er kun 5%, der tager cyklen på de korte ture ind i byen. Vi prøver sådan set på at planlægge på nogle opsamlingssteder rundt omkring uden for byen, hvor man kan køre ud og så parkere og så komme ind til byen til sin arbejdsplads nogenlunde sammen. Men vi har prøvet at lave et elcykelbibliotek, og det har fungeret helt fantastisk godt. Altså de tilbagemeldinger, vi har fået, der er flere er gået fra at overveje at skifte bil 2 ud, og nu bruger elcykel eller cykel, når de skal rundt i byen. Og vi er ikke så kopieret lidt, men ikke så kopieret endda, men det fungerer virkelig godt, og jeg tror, når vi sådan skal snakke egen kommune, så er det noget, vi virkelig gør der. Det er i forhold til at prøve at få folk over i den offentlige transport eller på cyklen, især elcyklen, fordi det er et godt redskab. I forhold til det andet, så er det noget med afgifter, de der pendler ud af byerne også.
Var det noget, kommunerne kunne gøre sammen, eller hvordan energibyerne her kunne gøre sammen?
Ja, det kan du godt være, at man skulle udvide den del. Vi har gang i tre bysamfund, hvor vi faktisk, fordi jeg er fuldstændig enig i både analysen og i dybest set i modellen, der handler om, at vi skal have flere mennesker til at køre sammen. Og et sted, man kan starte, er jo i de mindre bysamfund, hvor der er en etableret tillid, således at man bare har naboens datter med ud at køre. Og i og med, at man også der har nogle strukturer, hvor mange kørslerne er de samme,
hver eneste dag, så kan vi måske plukke nogle lavt hængende frugter i de der områder. Og den forløbige oplevelse er sådan set, at der er meget stor interesse for det. Den helt store hurdle, det er jo at gå fra at interessen til de faktiske kørsler. Så den har vi ikke helt knækket nu, men jeg håber på, at vi knækker den. Det kan da være, at man kan lære hinanden.
Men vi hørte det også, Conny Hedegaard sagde den første time, det er nu, det bliver svært. Og det her, det er måske et eksempel på det.
Jamen, det er det. Og vi har jo snakket om nab og go. Vi i Sønderborg Kommune har vi gennem nogle år arbejdet med nogle af de her landdistrikter, landsbyerne, hvor vi har kørt nogle forsøg med en delebil, med en landsbybus, for at løse to problemer. Det er, at vi alle sammen kører for mange biler, men også at der er bedre transportmuligheder og dermed levemuligheder i de her landsbyer. Det er igen svært, og det er igen noget om økonomi. Og for at underbygge det der med de unge mennesker og gå fra tanke til handling, så i Sønderborg Kommune, der har vi givet gratis buskort til alle studerende. Alligevel så ser jeg jo hver eneste dag den der parkeringsplads ved gymnasiet fyldt op af biler. De unge mennesker, de kører i familiens bil nummer 2 eller 3 ind til det gymnasium. Så det handler virkelig også om at skifte tankegang her. I Sønderborg, der har vi nogle store virksomheder liggende i landområderne, ikke inde i Sønderborg by. Og der er rigtig mange, som skal den der tur hver eneste dag. Og igen, en mand i hver bil, du har fuldstændig ret, og kan vi flytte noget på det, og kan jeres system hjælpe det, der er også andre systemer, så skal vi selvfølgelig i gang med at prøve dem af. For vi kan ikke, i de landkommuner vi er nu, der kan vi ikke betale os fra en kollektiv trafik, så privatbilen, den er jo ikke til diskussion, den vil være der, men det er spørgsmål, hvordan vi bruger den.
Det er nummer 2 og 3, vi skal af med. Almina?
Jeg vil lige sige, at det er slet ikke en provokation. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at du kommer med din viden og alt det, du har været igennem, og kommer med en invitation. For jeg tror, at vi som kommunerne, men egentlig ikke kun i vores egen lille kommune, men også kommunerne her, kan man sige, men også endnu mere global plan. Vi skal være lidt ops på bedre samarbejde og gå ind mere og se, hvad kan vi gøre for hinanden, og hvordan kan vi lære fra hinanden. Og det er jo ofte det, der går galt, fordi man er nærmest næsten konkurrence på, men nu har jeg styr på mit, det er næsten lige godt med det andet. Men det er det nemlig ikke. Det er jo samarbejde, og det er vejen frem, helt klart. Og så vil jeg sige, i forhold til Frederikshavn Kommune, så har vi også nogle forskellige forsøg. Altså, jeg synes, det er helt vildt, at vi har en venteliste på ca. 150 borgere, der venter til at få lånt elcykel som alternativ til bil nummer 2. Jeg synes, det er i hvert fald stort, fordi det viser kæmpe stort engagement fra danskere, fra vores borgere, kan man sige. Og det synes jeg, det er i hvert fald en lille ting, der selvfølgelig også i den store spil kan spille en rolle jo i hvert fald. Og så har vi også nogle regionale busser og skraldebiler og nogle andre. Nu kigger jeg på eksperten derovre, der sådan begynder ligesom at køre på biogas, kan man sige. Og vi har også lavet en fyldestation. Så det er mange begge små plejer, man at sige, den mark har jeg lært i hvert fald. Så vi er godt i gang.
Ja, tak. Så tænker jeg, du vil gerne svare også, Thiele, på noget af det her, men jeg har lige en ekstra til dig, fordi du har lidt at gøre med KL, og jeg har hørt en fugl synge om, at de har prioriteret verdensmålene, og de har taget 4 stykker frem, som man prioriterer særlig højt, og energi og klima ikke skulle have iblandt. Det ved jeg ikke, om du har hørt noget om.
Det er faktisk ikke lige klar over. Spørg mig om noget med konflikter og overenskomstforhandlinger, så kan jeg svare dig lige på stedet. Lige en kommentar i forhold til det, der har været sagt om kommuneforhandlinger og så videre. Jeg tror lidt, der var en efterlysning omkring, om KL ikke kunne kræve, at regeringen krævede også, at vi skulle lave nogle bredere indkøbsaftaler. Det var noget af den stil, ikke? Ja, altså. En klassisk KL-opgave er jo ikke at efterlyse en pisk til os selv. Altså, det er at efterlyse bedre rammebetingelser for, at vi kan drive kommune. Jeg synes jo faktisk, det panel, vi har her, er et tydeligt eksempel på, at kommunerne er ikke problemet. Kommunerne er en del af løsningen. Og jeg synes, i mange år har jeg haft det indtryk, at når man har svært ved sådan nationalt, på nationalt niveau at blive enige om aftaler og effektuere dem og få alle lande med og sådan noget,
så har man jo siddet lidt tilbage med den fornemmelse, at okay, det bliver ikke nationalstaterne, der løser det her. Det er måske i virkeligheden byerne, der skal løse det her. Så jeg synes, altså byerne har en god sag. Og det vi skal efterspørge, når vi går til kommuneforhandlinger, det er bedre rammebetingelser for alt det, vi gerne vil. Fordi at drivkraften er jo derude, og der er meget at hente også i indkøb, det er jeg helt enig i, men der sker også rigtig meget på indkøbsområdet bredt set. Så vil jeg bare godt lige svare på, jeg kendte ikke Nabo Girl, beklager. Jeg er helt sikker på, at du har en pointe i det, du siger. Men at gå fra, hvad sagde du, 1,05 til 1,4, det er jo også, forudsætter også, at man påvirker rigtig mange tusind menneskers adfærd. Og det gør opgaven jo uendelig meget sværere næsten end alt det andet, vi laver. Ikke? Fordi jeg kan klimarenovere vores bygninger, jeg kan indføre elbiler, jeg kan lave alle mulige ting, som jeg har direkte hands-on. Jeg kan samarbejde med vores lokale fjernvarmeselskab. Det er relativt håndterbart. Men at gå ud og flytte flere tusind menneskers adfærd. Altså jeg har 50.000 borgere, jeg har rigtig mange, der pendler ind for at arbejde i min kommune. Så hun siger, jeg har rigtig mange, jeg kan forsøge at påvirke. Men det er også en rigtig stor opgave. Men jeg synes ikke, at altså, jeg synes jo, transport også indgår i det, vi gør i Høje Taastrup Kommune. Altså, jeg nævnte det med elbilerne, hvor jeg også godt vil prøve at fremme, at der er en infrastruktur, som gør det nemt at kunne bruge elbil. Vi har et meget stort transportcenter i Høje Taastrup Kommune, og dermed synes jeg også, at vi har et ansvar for at prøve at se, hvordan kan man skubbe til den sektor, så den bliver grønnere. Og der har vi faktisk lige haft kørt forsøg med sådan nogle el-lastbiler. Det er sådan noget, der bliver sættes på, at kan man forestille sig, at det mange varer bliver kørt ind til Høje Taastrup Transportcenter, så bliver omlastet der, og man så kører ind til København og afleverer varerne til slutbrugeren, hvor det er blevet omlastet inden, frem for at det er rigtig mange af de rigtig store lastbiler, dieseldrevne osv., der kommer derind. Så der sker også, noget der. Vi er på vej med et nyt udbud af vores affaldsindsamling, hvor vi jo vil have som option alternative drivformer. Altså, så vi flytter os også den vej. Og endelig vil jeg også sige, at vi har jo lavet forsøg hos os med, eller ikke forsøg, vi har sat elcykler ved Høje Taastrup Station, som man kan lege. Og det er jo også for at fremme, at man så tager toget, og så tager det sidste stykke hen til arbejdspladsen med en elcykel. Så noget gør vi på transportområdet også.
Men Connie Hedegaard, hun sagde jo så klart, at det er svært det her, og der er rigtig, rigtig mange ting, der skal gøres, og at det også bliver en omstilling for os alle sammen personligt. Altså, vi får en ny hverdag. Skal man ikke også tage den op og så sige, jamen, når nu der sidder for mange mennesker i de biler, jamen, det er jo en af de ting, der bliver svært for os. Det bliver en af de ting, vi skal gøre anderledes. Det er ikke godt nok, at der sidder 1,04. Og så er det godt nok, du siger, at det er svært. Ja. Kom i gang.
Jo. Enig. Det er bare, jeg leder bare efter mit håndtag her. Altså, fordi jeg skal jo have et eller andet, håndtag, hvor jeg kan skubbe. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig omkring, hvad kan jeg som kommune gøre for at gøre det nemt. Men jeg kan jo ikke pålægge mine borgere og sige, nu skal I køre sammen. Jeg vil rigtig gerne gøre de tiltag, du sikkert har uendelig meget erfaring med. Du må meget gerne forklare mig, hvad kan jeg gøre som kommune for at gøre det nemt, for at fremme det. Der var nogle eksempler fremme her før, ikke? Så tror jeg så helt grundlæggende, at hvis vi skal lykkes med det her også på transportområdet, så er vi simpelthen afhængige af. Jeg tror ikke på, at man kan afskaffe privatbilismen. Det kommer ikke til at ske. Vi er afhængige af, at vi får biler, som til syvende og sidst ender med at være CO2-neutrale også. Og det er jo en helt anden omstilling.
Fra 1,04 til 1,4, det er vist heller ikke en afskaffelse af privatbilismen. Jeg skal lige høre, om der er andre spørgsmål og kommentarer. Yes, du siger lige også, hvad du hedder.
Henrik Madsen, og jeg kommer fra Danmarks Tekniske Universitet. Jeg er med og er projektleder for nogle store projekter, som blandt andet landets største projekt, det er Cities-projektet, og så et projekt, det her Smart City Accelerator, hvor vi sammen med Sverige prøver at accelerere den grønne omstilling. Og der vil jeg gerne takke jer i energibyerne, fordi at I virkelig leger med i mange af de her projekter. Der er nogle af de store byer, sådan noget, der vi har diskuteret i rigtig mange år, men der sker ikke rigtig noget. Når man kommer til jer, så sker der altid noget. Men det, som jeg egentlig måske savner i den diskussion her, det er digitaliseringens betydning for den grønne omstilling. Det, jeg hører fra mange firmaer, Danfoss, Kampstrup, nu er vi ved at have målerne op, det er, at de savner fokus på digitalisering. Og hvis vi har større fokus der, og samtidig får lagt energiafgifterne om, så de så de fremmer den grønne omstilling, og altså er høje, når det er beskidt, og lave, når de er sort og sådan noget, der kunne KL også hjælpe lidt til. Det er jo skrevet ind i energiaftalen, at vi skal have dynamiske afgifter, som det der blev formuleret, men der tror jeg, I kan hjælpe med at presse på. Og så tror jeg faktisk, at vi hjælper ved de løsninger, vi har lavet sammen med byerne, Høje Taastrup, Sønderborg og Middelfart, så vil det næsten løbe af sig selv. Jeg synes ikke, det er særlig svært, men vi mangler nye rammebetingelser, og så savner vi også, at I også får, måske med hjælp fra universiteter, nogen som os og andre universiteter, får mere fokus på digitaliseringen, så betydning i den her omstilling. Det vil jeg gerne høre jeres kommentarer til.
Svært spørgsmål. Hvem har mod på det? Det har Erik herovre fra Sønderborg Kommune.
Ja, jeg kan i hvert fald sige, at i Sønderborg er vi også nået til den konklusion, og med Danfoss i spidsen og så videre, så sætter vi lige præcis den her digitalisering højt på dagsordenen nu, og det er jo det, der også, heldigvis også er sket med virksomhederne de seneste år, at de tager den her opgave meget på sig. Dels vil de selvfølgelig gerne sælge nogle produkter, men de tager faktisk også opgaven på sig for området, og det gør de i hvert fald i Sønderborg. Så er helt enig, at der ligger en række muligheder i det, som kan løse nogle af de ting, vi bøvler med. Må jeg så lige indskylde mig, men det er vel ikke, når vi snakker om bilismen og det her med at køre nogle flere i samme bil, er der egentlig noget til hænder for, at kørselsfradrag det bliver omlagt på en eller anden måde, så man motiverer på den måde? Altså lige nu, der får man bare kørselsfradrag, uanset om man egentlig cykler, eller man sidder en mand i en bil, eller hvad man gør. Og man kunne vel godt tage en beslutning om, at det skal være anderledes. Hvor det er en beslutning, der skal tages derop et eller andet sted i en stor by.
I Middelfart er vi i gang med sammen med Schneider Electric at lave et kæmpestort indsamling af data fra alle i første omgang kommunale bygninger. Vi har vel ambition om på et tidspunkt at udbrede det til os, de store øvrige aktører i vores område, som de kommer med. Men når det ikke fylder meget på, fordi jeg er sådan set meget enig i pointen omkring, at hele den digitale muligheder her fylder ikke så meget i en politisk debat, så tror jeg også, det handler om, at vi mangler nogle billeder. Altså på, hvordan bliver det her, hvordan skaber det værdi hos den enkelte borger. Altså fordi det bliver meget hurtigt teknisk. Og tekniske forhold, det kan vi sidde og lave, ikke også? Men det bliver ikke i den politiske debat, er det svært at sætte billederne på. Så der tror jeg, vi har måske en fælles opgave.
Jeg tænker på noget helt andet. Jeg tænker, at nu har Realdania kunnet sidde og sætte min projekt i gang. Det går 2020, og Frederikshavn er altså også kommet med som en af de byer, som skal gå forrest i forhold til, sammen med andre klimabyer selvfølgelig, globalt, til at få lavet sådan, at der er en best practice. Og det vil være sikkert en af de emner, der vil være rigtig, rigtig vigtigt til at tage fat i, kan man sige. Og hvis ikke vi er så langt her og nu, jamen så er der rigtig mange andre byer globalt, der er måske noget længere på de områder, end vi er. Og det handler om en best practice, der bagefter skal implementeres og udfoldes, kan man sige, hele vejen igennem. Fordi når de kommer så langt, så er der rigtig mange muligheder og rigtig mange løsninger, vi kan finde der. Så jeg er da ret sikker på, at hvis vi alle sammen tager et medansvar i forhold til det, at det nok skulle gå den rigtige vej.
Jeg er helt sikkert, der er rigtig meget i digitalisering. Nu kommer jeg faktisk lige direkte over fra en anden debat, som handlede om Internet of Things og de potentialer, og blev også skudt lidt på, fordi kommunerne gør ikke nok og investerer ikke nok osv. Jeg synes sådan set, at når man taler digitalisering helt generelt, synes jeg faktisk, danske kommuner og den offentlige sektor har en rigtig, rigtig god sag. Altså, der er vi i den absolute verdenselite i forhold til at gøre ting smart. Og det kommer også til at ske på det her område. Der er alle mulige smarte ting, man kan lave. Intelligent varmestyring har vi selv prøvet i min kommune. Jeg tror, det var 24%, vi lige kunne korte af på den konto. Og der er jo alle mulige smarte løsninger, der kan opstå. Sætte devices på skraldespanden, så de kun bliver tømt, når de skal tømmes. Kan man sætte devices på toiletter, så man sørger for at få fikset dem, hvor vandet står og løber osv. Der er jo en myriade af muligheder, der vil opstå. Og der tror jeg bare, man må sige, okay, vi er lige her nu, hvor det bobler derude, der prøves i forskellige kommuner, alle mulige forskellige løsninger. Og så må man finde dem, hvor der virkelig er et potentiale, og det er jo så dem, der skal rulles ud. Ikke? Og der er måske nogle barrierer, For eksempel nogle barriere omkring standardisering osv. Taler de vejsende samme sprog osv.
Altså,
afgifter kan sikkert også være, og infrastruktur og sådan noget, og vi vil helst ikke lave nogle systemer, hvor nogen har monopol på nogle digitale infrastrukturløsninger osv. Men jeg synes ikke, man kan sige til skolerne i digitalisering, det er ikke noget, I beskæftiger med.
Yes. Andre spørgsmål eller kommentarer? Når du har en kommentar.
Jeg har en kommentar. Ja, jamen fordi der sker jo rigtig meget på det område nu, og i Sønderborg får de forhåbentlig afprøvet en platform, som Telia er ved at implementere i Tartu i Estland. Så det er faktisk en af de steder, hvor vi kan lære. Estland, som er en lille nation, men vildt meget digitaliseret i forhold til, hvad vi ser i Danmark. Og der kunne din app for eksempel, den kunne lægges ind der. Så på transportområdet, der kan man faktisk hente en del på at digitalisere og lave en fælles platform.
Jamen jeg skal bare spørge, om der er andre, der har spørgsmål eller kommentarer til de gode kommuner. Ja.
Jeg hedder Lea Munkholm og kommer fra Region Midtjylland. Jeg sidder med et stort EU-fjernvarmeprojekt, hvor vi har partneret op med 24 mindre fjernvarmeværker. En af de udfordringer, vi har, det er, at fjernvarmeværkerne rigtig gerne vil lave omstilling. De vil også rigtig gerne bruge overskudsvarme, men de sidder med den udfordring, at det er rigtig store investeringer, som skal lægges, uden at de egentlig har en garanti for at kunne udnytte f.eks. overskudsvarme i en lang årrække, så der egentlig er et tidsrum til, at investeringen kan blive tilbagebetalt. Så mit spørgsmål er egentlig til jer kommuner. Hvem skal egentlig lave de der store investeringer, som fjernvarmeværket for eksempel står overfor i den grønne omstilling?
Altså, de vil have en garanti for, at der er kunder i butikken?
Ja, fordi når fjernvarmeværkerne laver de store investeringer, så er det egentlig ejerne, altså det vil sige os, der aftager fjernvarmen, som skal betale for den her store investering. Man lægger også op til, at fjernvarmen jo også skal gøres billigere.
Det har I hygget med i Horsens Kommune, er det ikke rigtigt? At få en hel masse ekstra forbrugere på fjernvarmen. Hvordan gør man lige det?
Man tvinger dem. Jamen det er sandheden, det har vi gjort, og der er godt nok blevet ændret i reglerne nu, og det skal også siges, at der var et enkelt mandat i byrådet, der sprang den konservative liste og kom ind som en protest. Det gav et par 200-300 personlige stemmer, men ellers er der sådan set bredt funderet enighed omkring det, og vi har lige for nylig igen 26-27 vedtaget, at der skal investeres endnu 1 milliard i at give lånegaranti i forhold til Horsens fjernvarme frem mod 2030. Og det er fordi, vi tror på det, fordi man kan også sige, at sikkerheden er der også, fordi vi netop har tvunget folk på det. Men ja, det er jo meget forskelligt, hvordan man håndterer det rundt omkring for kommunen. Som sagt, det synes jeg, det giver meget godt med.
Og hvis ikke vi bruger Horsens-metoden, hvad gør man så? Johannes?
Jeg vil bare lige få at svare på spørgsmålet her. Jeg synes sådan set, at det er rimeligt, at fjernvarmeværkerne tager et medansvar, også et samfundsmæssigt medansvar her, og også at tage nogle og lave nogle investeringer, selvom man ikke er 100% sikker på, hvordan økonomien ser ud på sidste decimal. Jeg synes også, at fjernvarmeselskaber skal tage et risiko her. Hele forsyningsbranchen skal tage et risiko. Og det er jo også derfor, det er vigtigt, at kan man sige, at have en fjernvarmesektor, der er enten ejet af forbrugerne, eller også der er styret af forbrugerne, enten direkte eller også via kommunen, fordi at så har man en dynamo derinde, eller nogen, der tager et bredere ansvar, end det, der står på den økonomiske bundlinje, men nemlig tager et ansvar for flere bundlinjer her under livet.
Michael?
Ja, når man nu kan man jo ikke tvinge folk mere. Men man kan jo skabe en vis form for sikkerhed, hvis man sørger for kommuner i fællesskab at lave en planlægning. Altså sådan, at det ikke er de mange isoleret set gode initiativer, som i virkeligheden ender med at ødelægge noget for nogle andre, fordi så bliver forretningsmodellen ødelagt, så er der nogen, der lider stort tab. Så det her med at samarbejde kommuner imellem, det er med noget, der hedder energi på tværs, 30 kommuner, og samarbejde omkring, hvordan er den samlede energiløsning skal være, det er jo med til at give svaret på noget af det, du spørger om, ikke? Fordi så er der en måske ikke en statsgaranti, men så er der dog en større sikkerhed for, at man faktisk kan blive ved med at levere ind i systemet.
Og bare lige, også for, det er meget Horsens fjernvarme, jeg snakker om før, hvor man jo inde i byen har haft lidt ved det. Vi har også Brastrup fjernvarme, som egentlig er ret gode til at eksperimentere i forhold til solceller og varmepumper. Ja, og det støtter vi også meget. Jeg tror også, vi har også den der snak om, hvordan kan vi ligesom i Østjylland fremover også tænke bredt i forhold til at koble sig op på hinanden og prøve på at levere en billigere pris til borgerne. Så det tror jeg sikkert også, det er en debat, der kommer til at vare næste år.
Jamen i hvert fald så er jeg enig i, at jeg synes, at fjernvarmerne rundt omkring, det er i hvert fald det, vi oplever ude ved os, at de bestemte også er villige til at tage del i den her grønne omstilling. Vi har et lokalt fjernvarme, der hvor jeg bor, som får leveret rå biogas fra en landmand kort derfra, og de leverer så den energi, der skal bruges i hele den by, jeg bor i. Vi har en lang række af fjernvarmer, der har sat solpaneler op, og også dem med varmepumper, det er da også noget, vi virkelig ser, der bare vokser. Og så må vi bare sige, at udviklingen på de teknologier, som der skal bruges her for at løse den klimaudfordring, vi har, den løber rigtig, rigtig stærkt. At vi er kommet dertil i dag, hvor man kan sætte havmøller op uden subsidier, det er jo en fantastisk historie. Og godt, at man har valgt at substituere fra starten af, ellers får vi aldrig kommet hertil, hvor vi er kommet i dag. Det samme gælder med solceller. De solceller, som jeg omtalte tidligere her, de bliver sat op uden så meget som en øre i subsidier. Det er altså der, vi er nået frem. Det er nogle kæmpe store kvantespring, vi har nået der. Og dem kommer der flere af, ingen tvivl om det.
Yes, tiden er gået. Nu vil jeg gerne sige undskyld, jeg var så hård ved dig. Du kom med den bedste slutbemærkning, synes jeg, nemlig at kommunerne skal gøre noget sammen og på tværs, og det er energibyerne jo en del af, og det gør, at kommunerne jo rigtig gode til, ikke kun i KL, men i det hele taget i et alverdens netværk, og det er der brug for på det her område, og det er det, vi har gjort i dag, og det er det, man kan fortsætte med den næste halve time, hvis man vil tale videre. Så har vi mere kaffe, og så kan man lige stå herude i hjørnet, eller sidde herude i hjørnet og tale videre om de her emner. Og ellers, så håber jeg bare, at I får en solrig og dejlig dag på Bornholm. Og tusind tak til vores gode borgmester her.
Hermed slut på mødet, hvor energibyerne fortalte om deres indsats for klima og miljø. Det foregik den 14. juni 2019 på folkemødet på Bornholm. Man kan genhøre optagelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokale Radios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog, og søge så her i en browser på energibyerne. Her vil også blive lagt billeder og kontaktdata.